რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება 18 საათია საქართველოში. ციფრსაცმელობა გრძელდება ჩვენი გადაცემა ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაზია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში ის გავაცნობთ მსოფლიოს ახალ ამბებს.
ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ ვაშინგტონში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ბაზაზე ინციდენტი მოხდა. რუსეთმა ამერიკის ახალი სამხედრო სტრატეგია გააკრიტიკა. უკრაინა დაიწყებს მოლაპარაკებებს ძალების რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თურქმენეთის პრეზიდენტს შეხვდა, მათ გადაწყვეტილებები მიიღეს ერთად, რომელთა შესახებაც უფრო დაწვრილებით ახლა გეტყვით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ გურგენიძე საბერძნეთში ჩავიდა. ვაშინგტონში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ბაზაზე მოხდა ინციდენტი, იქიდან ის მოდასროლა, თუმცა ინციდენტის რაობა ჯერჯერობით დადგენის პროცესშია. ამერიკული ტელეკომპანიები აჩვენებენ ათობით პოლიციის მანქანას და კიდევ უფრო მეტ პოლიციელს, რომელიც შემთხვევის ადგილზეა მისული. იუწყებიან, რომ იქიდან ის როდა სროლის ხმა, თუმცა ჯერჯერობით პოლიციამ ვერ შეძლო აღმოეჩინა ვერც მსროლელი და ვერც მსხვერპლი ვინმე ბაზის ტერიტორიაზე. 2013 წელს ეს ბაზა იყო თავდასხმის მსხვერპლი, როდესაც აარონ ალექსისმა 12 ადამიანი მოკლა და 3 დაჭრა. რუსეთმა ამერიკის ახალ სამხედრო სტრატეგიას უწოდა კონფრონტაციული დოკუმენტი, რომელიც არ შეუწყობს ხელს მოსკოვთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას. კრემლის წარმომადგენელმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს თქვა, რომ სტრატეგია მიუთითებდა კონფრონტაციულ დამოკიდებულებაზე, რომელიც შორსაა რუსეთის მიმართ ობიექტურობისგან. პენტაგონმა გამოაქვეყნა ანალიტიკური მოხსენება ნაციონალური სამხედრო სტრატეგია, რომელიც 80 წელიწადში ერთხელ ქვეყნდება ხოლმე, სადაც რუსეთი არის ერთ-ერთ საფრთხედ მოხსენიებული. დოკუმენტში ნათქვა მე, რომ რუსეთმა არაერთხელ გამოხატა მეზობლების სუვერენიტეტისადმი უპატივცემულობა და თავისი მიზნების მისაღწევად ძალის გამოყენების მზადყოფნა. საქართველოს პრეზიდენტი თურქმენ კოლეგას გურბანგული ბერდი მუჰამედოვს შეხვდა ჯერ პირისპირ, შემდეგ გაფართოებულ ფორმატში სახელმწიფო დელეგაციებთან ერთად. მხარეებმა საქართველოსა და თურქმენეთს შორის არსებული სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები განიხილა. საუბარი შეეხო ქვეყნებს შორის გეოპოლიტიკური და ტრანსრეგიონალური პროექტების, სატრანსპორტო და ენერგოდერეფნების საკითხებს. გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოსა და თურქმენეთის სტრატეგიული ხედვები ეკონომიკური თანამშრომლობის კუთხით არის სრულად თანხვედრაშიო. მან მადლობა გადაუხადა გურბანგული ბერდი მუჰამედოვს საქართველოში საპასუხო ვიზიტით ჩამოსვლისთვის და მზადყოფნა გამოთქვა, რომ წლის ბოლოს თურქმენეთის ნეიტრალიტეტის 20 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას დაესწროს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ გურგენიძე საბერძნეთის რესპუბლიკაში ჩავიდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტის მიზანია, რომ მინისტრის მოადგილე ადგილზე გაეცნოს ვითარებას იქ ცხოვრების საქართველოს მოქალაქეების მდგომარეობის შესახებ, განსაკუთრებით ეკონომიკური ფინანსური კრიზისის ფონზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ საქართველოს მოქალაქეებისთვის არსებულ ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად დაასახელა საბანკო ანგარიშებზე წვდომა და ფულად გზავნილებთან დაკავშირებული შეზღუდვები. ქართულმა მხარემ გამოთქვა იმედი, რომ კრიზისი, რომელიც საბერძნეთში შეიქმნა, ახლო მომავალში დაიძლევა და საბერძნეთსა და მის საერთაშორისო კრედიტორებს შორის ურთიერთმისაღები შეთანხმება იქნება მიღწეული. მთავარი პროკურატურის სპიკერმა კოკა კაციტაძემ დღეს ჩატარებული ბრიფინგის დროს აღნიშნა, რომ ფოთის სპორტთან დაკავშირებით დავით კეზერაშვილის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე შესაძლოა სხვა პირებიც მიეცენ პასუხისგებაშიო. მან თქვა, რომ ნიჟარაძეებისთვის ნავთობპროდუქტების გადატვირთვის კომპანიებში წილების ჩამორთმევის პროცესში სხვადასხვა უწყებები იყვნენ ჩართული და შესაძლებელია სხვა პირების სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხიც დადგესო. დღეს გამოძალვის ბრალდებით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცა თავდაცვის მინისტრი და შემდეგ ბიზნესმენი დავით კეზარაშვილი. არც მიმდინარე კვირაში და არც მომავალი კვირის საწყის დღეებში ბილეთების გაყიდვა არ დაიწყება, ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ფეხბურთის ფედერაციის პრესსამსახურმა გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ გრძელდება სამუშაო შეხვედრები ფეხბურთის ფედერაციაში. მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები ბილეთების სალაროებში გაყიდვის მიმართულებით. მაქსიმუმი კეთდება იმის, რომ გულშემატკივრებს კომფორტულ პირობებში მიეწოდოთ ბილეთებიო, ნათქვამია პრესსამსახურის განცხადებაში. სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ ფედერაციის წარმომადგენლები შეხვდნენ ბილეთებიჯის წარმომადგენლებს და გადმოიბარებენ გაყიდული ბილეთების მონაცემებს. ვიცე-პრემიერმა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ უეფას სუპერთასის მატჩის ბილეთების გაყიდვასთან დაკავშირებით შექმნილ ვითარებას კი უპასუხისგებლობა უწოდა. უნდა მომხდარიყო ბილეთები ჯისთან ყველაფრის თავიდან გავლა და მზად უნდა ყოფილიყო ფეხბურთის ფედერაციაც და ვებსაიტიც, რომ ასეთი აჟიოტაჟი იქნებოდა, განაცხადა ვიცე-პრემიერმა.
ახალი ამბები მისმინა თქვენ, ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ამინე გაგაცნობთ თემები, ჩვენი თემები მომავალი 1 საათის განმავლობაში. გაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღიდან. სიუჟეტში გიამბობთ საქართველოსი თურქმენეთის პრეზიდენტის სტუმრობის გარშემოის თაობაზე, თუ რაზე შეიძლება ითანამშრომლონ, რაში შეიძლება ითანამშრომლონ საქართველო და თურქმენეთმა.
ჩვენ ამ ქვეყანასთან კარგი ურთიერთობა უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ძალიან შეძლებული ქვეყანაა. ამიტომ პრაგმატიკად ძალიან მარტივ რამეს გთავაზობ. დიდი ქვეყანა არის, თავისი სისტემა აქვს და მათი ცხოვრებისე როგორც თვითონ მიაჩნიათ.
ასე გიამბობთ ასევე მის თაობაზე, თუ რა თქვა საქართველოს სახალხო დამცველმა ეს თავის ყოველწლიური ანგარიში წარდგა საქართველოს პარლამენტის წინაშე. მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს გორიდან იმის თაობაზე, თუ როგორი პირობები აქვთ შექმნილი შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს ამ ქალაქში.
ფოსატიმეტრიანი ფილა ფიჟოზე ანუ ინგილიზი არის, ამურის ქულიგენ გავაზირადე. თემი რაც კი რამე არის ქალაქში დაგებული, არის ამ წელსაში, ამ წელსაში გავაჩერდა.
დღესვე, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, შემოგთავაზებთ ინტერვიუს. ამჯერად ჩვენი რესპონდენტია საქართველოს გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მინოშვილი.
აბიტურიენტებს აქვთ შესაძლებლობა რამდენჯერაც ვთ იმდენჯერ ცვალონ საკუთარი არჩევანი. პირდაპირ გეტყვით, ჩვენ გვყავს რაოდენობა აბიტურიენტებისა, რომელთა ჯერ საერთოდ არ გაუკეთებიათ არჩევანი.
შესაძლებლობა ამას გარდა გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. ესეთია ჩვენი გაცემის შინაარსი, როგორც გითხარით, პრაღიდან მას აპროპირ რუხაძე უწყობა. ახალ ამბებშიც ითქვა, რომ საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით სტუმრობს თურქმენეთის პრეზიდენტი, რომელმაც შეხვედრები გამართა ქართულ კოლეგასა და მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად. ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოაწერეს რამდენიმე ხელშეკრულებას ორი ქვეყნის მთავრობებს შორის. რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოსა და თურქმენეთის ურთიერთობის გაღრმავებას და როგორ აფასებენ ამ თანამშრომლობას მთავრობის წევრები და პოლიტოლოგები? ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
საქართველოსა და თურქმენეთის შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები. ეს ის უმთავრესი თემაა, რაც 2 ივლისს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და თურქმენეთის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა ჯერ პირისპირ, შემდეგ კი გაფართოებული შეხვედრისას განიხილეს. სწორედ ამ საკითხზე საუბრით გახსნა გიორგი მარგველაშვილმა პრესკონფერენციაც, სადაც მან ხაზი გაუსვა საქართველოსა და თურქმენეთის სატრანზიტო და ენერგეტიკული პროექტების მნიშვნელობას.
ჩვენი ერთობლივი სატრანზიტო და ენერგეტიკული პროექტები და მათი ხედვები იძლევა შესაძლებლობას თურქმენეთის ჭარბი ენერგეტიკული რესურსის ტრანსპორტირებისა ევროპის ბაზრებზე, თურქმენეთში არსებული სხვა მნიშვნელოვანი რესურსების ტრანსპორტირების და ამ ტრანსპორტირებაში და ერთობლივ თანამშრომლობაში ერთვება არაერთი ქვეყანა.
თავის მხრივ, საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყნის მნიშვნელობასა და ამით საქართველოს სარგებელზე გაამახვილა ყურადღება თურქმენეთის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა პრესკონფერენციაზე, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გაიმართა. ის იმედს გამოთქვამს, რომ სატრანსპორტო და ენერგო დერფანი, რომელიც 4 ქვეყანას, ავღანეთს, თურქმენეთს, აზერბაიჯანსა და საქართველოს მოიცავს, დიდი პოტენციალის მატარებელი უნდა იყოს.
დაგეგმილია შეიქმნას კასპიისა და შავი ზღვის ქვეყნების სამხრეთ კავშირის დერეფანი, რაც ხელშეუწყობს საქართველოსა და თურქმენეთის ეკონომიკის ზრდას. გარდა ამისა, საქართველოსა და თურქმენეთის მიდგომები საერთაშორისო არენაზე მსგავსია, მათ შორის მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით. ჩვენ ასევე მტკიცე მხარდაჭერა გამოვხატეთ საქართველოს ევროინტეგრაციის მისწრაფებისკენ.
თურქმენეთისა და საქართველოს პრეზიდენტები ერთმანეთს პირველად გასული წლის დეკემბერში აშხაბადში შეხვდნენ. ისევე როგორც თბილისში, თურქმენეთის დედაქალაქშიც ორი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრის ძირითადი თემა სწორედ ეკონომიკური სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავება იყო. თურქმენეთის მდიდარი ბუნებრივი რესურსების მარაგი და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან ერთად. ეს არის შესაძლებლობა საქართველო იქცეს სატრანზიტო ქვეყნად, რომლის გავლითაც თურქმენეთი ევროპისათვის საინტერესო პროდუქტს, მათ შორის ენერგომატარებლებს, სწორედ საქართველოს გავლით გაიტანს. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია ვფიქრობთ, რომ ეს მიმართულება საქართველო-თურქმენეთის ურთიერთობაში ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხია და რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სწორედ ამ ფაქტორზე აკეთებს აქცენტს და ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც რუსეთის მიმართ ნდობა სულ უფრო და უფრო მცირდება დასავლეთში, ევროკავშირი სულ უფრო ინტენსიურად ფიქრობს იმაზე, რომ მოიძიოს ალტერნატიული ენერგორესურსები.
თურქმენეთს გააჩნია საკმაოდ მდიდარი ბუნებრივი რესურსების მარაგი, კონკრეტულად ლაპარაკი გაზზე და ნავთობზე, რომელიც შესაძლოა ჩვენ საინტერესო იყოს და ასევე საინტერესო არის ეს ევროკავშირისთვის. ეს საინტერესოა თვითონ თურქმენეთისთვისაც, იმიტომ რომ ეს აძლევს მას სამ ენერგორესურსების დივერსიფიცირების საშუალებას, რომ ის არ იყოს თქვა დამოკიდებული კონკრეტულად რუსეთზე ან ჩინეზე, არამედ მას ასევე ჰქონდეს ალტერნატიული გასაღების ბაზარი თქვა ევროპის მიმართულები და ამ კუთხით მათთვის ალბათ საქართველო ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ტრანზიტული ქვეყანა.
საქართველო თურქმენეთის ურთიერთობების გაღრმავების საოცრებლობაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან ეკონომისტი დემურ გიორხელიძე. მისი სიტყვებით, თურქმენეთის წლების მანძილზე გამორჩენილი იყო საქართველოს საგარეო პოლიტიკიდან და მიაჩნია, რომ დროა თურქმენეთთან დამყარდეს მჭიდრო ურთიერთობა, რაც საქართველოსთვის პრაგმატული თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესია.
პირველ რიგში გაცვლა პროდუქციის, ტურიზმის ერთ-ერთი კარგი კომპონენტი შეიძლება იყოს. საერთოდ ჩვენ ამ ქვეყანასთან კარგი ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს, იმიტომ ძალიან შეძლებული ქვეყანაა. ამიტომ პრაგმატიკა ძალიან მარტივ რამეს გთავაზობ. დიდი ქვეყანა არის, თავისი სისტემა აქვს და მათი ცხოვრების როგორც თვითონ მიაჩნიათ, არ არის დახურული ქვეყანა. იგი მზათარი ურთიერთობებისთვის ქართული ხელისუფლება ვერ იყენებს ამ შესაძლებლობას თურქმენეთისგან მიიღოს სარგებელი და ჩვენც მივცეთ მათ სარგებლობა.
მისთვის ფარგლებში თურქმენეთსა და საქართველოს შორის ხელი მოეწერა შვიდ ხელშეკრულებას, მათ შორის ეკონომიკის, ტურიზმის, განათლებისა და კულტურის სფეროში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე პარლამენტში საქართველოს სახალხო დამცველის უშა ნანუაშვილის ანგარიშის შესახებ სიუჟეტით. 2 ივლისს წარადგინა უშა ნანუაშვილმა თავისი ანგარიში ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ ანგარიშზეა ლაპარაკი, რომელიც 2014 წლის მდგომარეობას ასახავს. ეს დოკუმენტი 9 ასგვერდიანია, მასში არაერთი დარღვევა გამოვლენილი სასამართლო სისტემის პატიმრების უფლებების, სამართალდამცველი სტრუქტურებისა თუ უმცირესობათა უფლებების მიმართულებით. ანუაშვილის საათნახევრიანმა გამოსვლამ უკმაყოფილო დატოვა საპარლამენტო ოპოზიცია, კერძოდ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, რომელთა შეფასებითაც ომბუდსმენს ხელისუფლების პოლიტიკური ინტერესები ამოაძრავებს. Parlamentში განხილვის პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. რადგან თავისუფლების თბილისის სტუდიაშია ლელა კუნჭულია, რომელიც უფრო მეც გვეტყვის ახლა ის ადვენებდა თვალყურს პარლამენტში ომბუდსმენის ანგარიშის განხილვას ლელა გისმენთ.
მოგესალმები ოქროპირ, მივესალმები ჩვენს სვანელებს. როგორც უკვე აღნიშნე, განხილვის პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. 1 საათიანი შესვენების შემდეგ პარლამენტის ხდომა 6 საათისთვის განახლდა, ფრაქციებისა კომიტეტების წარმომადგენელთა თუ ცალკეული დეპუტატების გამოსვლების შემდეგ პარლამენტმა სპეციალურ დადგენილებას უნდა უყაროს კენჭი. მანამდე კი გადავხედოთ, მოდით, დღევანდელი ხდომის ზოგიერთ აქცენტს, ზოგიერთ დეტალს. მართალია, პატიმართა წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტები სახალხო დამცველის შეფასებით მთავარ გამოწვევას აღარ წარმოადგენს, მაგრამ ამ მხრივ ვითარება ჯერ ისევ არასახარბიელოდ გამოიყურება. ანგარიშის თანახმად 2014 წელს 2013 წელთან შედარებით იმატა პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის შესახებ შეტყობინებათა რიცხვმა. შესაბამისად, ომბუდსმენის აპარატმა გამოძიების დაწყების მოთხოვნით პროკურატურას მიმართა, თუმცა უშედეგოდ, იგივე ითქმის პოლიციის მხრიდან გამოვლენილ დარღვევათა ფაქტებზეც.
სახალხო დამცველმა 58-ით მიმართა მთავარ პროკურატურას პოლიციის და პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ან სახელმწიფოს ეფექტური კონტროლის ქვეშ სიცოცხლის მოწყობის შემთხვევებზე გამოძიების წარმოების მოთხოვნით. 27 წინადადება შეეხებოდა საჩელახსმებ დაწესებულებებში მომხდარ ფაქტებს, ხოლო 7 წინადადება სამართლ დამცავთა მიერ ჩადენილ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტების ეფექტიან გამოძიებას. როგორც კი აღნიშნე, სისამართლებრივი დევნა არცერთი პირის მიმართ არ არის დაწყებული ამ ფაქტებთან დაკავშირებით.
სახალხო დამცველის განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს პატიმრების დაღუპვის ფაქტების ზრდა 2013 წელთან შედარებით. შარშან აღრიცხულ 27 შემთხვევას ბევრი ეჭვი და ვარაუდი უკავშირდება, იმის გარდა რომ ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო მისი კონტროლის ქვეშ მყოფ პირთა სიცოცხლისა და პირადი ხელშეუხებლობის უფლების ეფექტური დაცვა, სიმართლის დადგენაც ვერ მოხერხდა.
ამ საქმეებიდან მხოლოდ ერთ საქმეზეა რამდენიმე პირი ბრალდებულად ცნობილი და საქმე არსებითი განხილვისთვის გადაგზავნილია სასამართლოში. ერთ საქმეზე შეწყდა გამოძიება სისხლის სამართლის კანონით გათვალისწინებული ქმედების არარსებობის გამო, ხოლო დანარჩენ შემთხვევებში დევნა არ არის დაწყებული ან ამდრომდე მიმდინარეობს გამოძიება და არ არის დასრულებული.
სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად არასათანადო ყურადღება გამოავლინა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომაც, მაშინ როცა ომბუდსმენი მას ცალკეული მოსამართლეების მიმართ დისციპლინური დევნის მოთხოვნით მიმართავდა. უჩან ანუაშვილის განმარტებით, საუბარი იყო მოსამართლეების მხრიდან საქმეების განხილვის დროს პროცესუალური ნორმების უხეშ დარღვევაზე, თუმცა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საპასუხო რეაგირება არასაკმარისი იყო.
სამწუხაროდ, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ყველა წინადადების განხილვისას შემოიფარგლა შაბლონური პასუხით, რომ მოსამართლეების მხრიდან გადაცდომა არ დასტურდებოდა.
უჩან ანუაშვილმა პარლამენტში გამოსვლისას კიდევ არაერთი საკითხი გამოყო. იქნებოდა ეს სამართლიანობის აღდგენასთან, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფასთან თუ გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული დარღვევები. ანგარიშში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ასევე უმცირესობათა საკითხები. სახალხო დამცველის თქმით, გამოწვევად რჩება ჰომოფობიური დამოკიდებულება ლგბტ პირთა მიმართ და სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულების დროული და ეფექტიანი გამოძიება, აქვეა ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებული გამოწვევებიც.
პრობლემა დარჩა რელიგიური ნიშნულობისა და მასზე სამართალდამცველების მხრიდან ადეკვატური რეაგირების საკითხი. გამოძიება არ დასრულებულა წინა წლებში მუსლიმ მოსახლეობის წინამდე განხორციელებულ ქმედებებთან დაკავშირებულ საქმეებზე. კვლავ გადაუჭრელია საბჭოთა პერიოდში ჩამოთვლილი რელიგიური ქონების რესტიტუციის საკითხი, საგადასახადო უთანასწორობა, საჯარო სკოლებში რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაციული გარემოს არსებობა, საჯარო სივრცის ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიურობა და სიძულვილის ენის არაერთი გამოყენება.
უჩან ანუაშვილის ანგარიშმა უკმაყოფილო დატოვა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და ეს ჯერ კიდევ შეკითხების დასმის ეტაპზე გამოვლინდა. შეკითხებს შეფასებებიც ახლდა თან და ასე მაგალითად დეპუტატი აკაკი მინაშვილი დაინტერესდა, ხედავს თუ არა ომბუდსმენი ქვეყანაში არაფორმალური მართველობის, ანუ ბიძინა ივანიშვილის მართველობის არსებობას, ანუ იმას, რასაც სხვები ხედავენ.
მოგეხსენებათ, რომ ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია და ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფო თანამდებობის პირი ადასტურებს იმას, რომ არის ქვეყანაში არაფორმალური მართველობის ნიშანი, მათ შორის ამას ადასტურებენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტები.
აკაკი მინაშვილის შეკითხვას ულჩან ანუაშვილმა იმ მოტივით აარიდა თავი, რომ არაფორმალური მართველობის თემა ომბუდსმენის განსასჯელ საკითხებში არ შედის. სამაგიეროდ მან პირდაპირ გასაპასუხი ნაციონალური მოძრაობის რიგებიდან წამოსულ შეკითხვას, ჰყავს თუ არა ქვეყანას პოლიტიკური პატიმრები. ომბუდსმენს უარყოფითი პასუხი აქვს. ქვეყანას პოლიტიკური პარტიები არ ჰყავს, აღნიშნა ულჩან ანუაშვილმა. შეიძლება ითქვას, რომ სახალხო დამცველი ერთგვარ უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენა ქართული ოცნების რამდენიმე დეპუტატის მიერ დასმულმა შეკითხვებმა. ასე მაგალითად, ადვილი მისახვედრია თუ რა იგულისხმება ელდარ კურტანიძის მიერ დასმულ ამ შეკითხვაში.
ჩვენ ვლაპარაკობთ უმცირესობების უფლებების დაცვაზე, ჩვენ ვლაპარაკობთ სექსუალური უმცირესობების დაცვაზე, მაგრამ კაცთა უფლებაზე ვინ უნდა იზრუნოს და არის თუ არა, რომ კაცთა უფლება ამ ქვეყანაში იქნება დაცული მისი მთელი თავისი შინაარსით.
მიუხედავად იმისა, რომ კურტანიძე ლგბტ თემს ახსენებს, სახალხო დამცველმა პარალელები ქალსა და კაცს შორის გაავლო და დეპუტატს აუხსნა, რომ შექმნილი რთული ვითარებიდან, თამათ შორის ფემიციდის ფაქტების მომრავლებიდან გამომდინარე, ქალთა უფლებები საგანგებო ყურადღებას საჭიროებს. სახალხო დამცველმა ვერ დააკმაყოფილა ქართული ოცნების კიდევ ერთი დეპუტატის ნუკრი ქანთარიას ინტერესი იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი პროცენტით გაუმჯობესდა მდგომარეობა ადამიანის უფლებათა კუთხით ახლანდელი ხელისუფლების პირობებში. უჩან ანუაშვილი ცენტების გამოთვლას აპოლიტიკური მიდგომის მოტივით მოერიდა, თუმცა თავისი გამოსვლის განმავლობაში არაერთხელ აღნიშნა, რომ ვითარება ბოლო წლებში ბევრი მიმართულებით არის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული. როგორც უკვე ვთქვი, ერთ საათიანი შესვენების შემდეგ პარლამენტის ხდომა 6 საათისთვის განახლდა ფრაქციებისა და ცალკეული დეპუტატების გამოსვლების შემდეგ პარლამენტმა სპეციალურ დადგენილებას უნდა უყაროს კენჭი. ოქროპირ.
ლელა, დიდი მადლობა. ლელა კუნჭულია იყო. თბილისის სტუდიიდან გვერდებოდა ის იმის თაობაზე გვიამბობდა, თუ როგორ მიმდინარეობს პარლამენტში საქართველოს სახალხო დამცველის უჩა ნანუაშვილის ანგარიშის განხილვა. ეს განხილვა კვლავაც გრძელდება, როგორც ლელამ გვითხრა, ძვირფასმსვლელობა ჩვენ შემდგომ გადაცემაში ამ განხილვის საბოლოო სიუჟეტს მოისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მუსიკალური პაუზა, შემდეგ კი გველის რეპორტაჟი გორიდან.
Too wide. Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the miracle mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your message is true, baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. And a bright orange pair of pants. Well, you could really be a Beau Brummel, baby, if you just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap pair of sneakers. Next phase, new way, dance great. Anyways, it's still rock and roll to me.
ახალი როგორც გითხარით რეპორტაჟი გორიდან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის მხრივ ამ ქალაქში არსებული ვითარება ადგილობრივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კრიტიკას იწვევს. ეს საკითხი სხვა პრობლემებთან ერთად კიდევ ერთხელ დაისვა სამოქალაქო საზოგადოებისა და გორის თვითმმართველობის წარმომადგენელთა შეხვედრაზე, რომლის ინიციატორიც ქალაქის საკრებულო იყო. კოგაფცია ორისგან შეიტყობთ უფრო მეც იმის თაობაზე, თუ რა ითქვა ამ შეხვედრაზე.
ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეები არასამთავრობო სექტორის და საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს პერიოდულად მართავენ და მათგან ქალაქში არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმაციას იღებენ. ხშირად ისმის შენიშვნები მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის, აყრილი ქვაფენილის, არასტანდარტული პანდუსების, საგზაო უსაფრთხოების, ეკოლოგიის და სხვა პრობლემების შესახებ. ბოლო შეხვედრას გორის მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლები დაესწრნენ და მესამე სექტორისგან არაერთი შენიშვნა მოისმინეს.
პანდუსებს გავაკეთებთ, ვარ გავაკეთებთ, ასე რა, მანქანებიდან ყველგან და იყოს პანდუსი და იქ მანქანა იდება რაღაც.
გარდა ამისა, პანდუსები აბსოლუტურად არასტანდარტულია.
ამ როგორც ასასრულები ზოგად არის უკვე შეგაკეთებული და მადლობა ამისთვის, რომ ესე არის გაკეთებული. არის ესეთი ადგილები, არის ესეთი ადგილები, სადაც ჩაკეტილია მანქანებს ფეხით დასავლელი ადგილი.
არც ერთი ქვაფენილი, რაც არის აგებული ქალაქში, არ არის სტანდარტული. აი ეს თვითონ ის ფილა, რამსკეც უნდა იყოს და რომელიც ქვიშაზე იგება, არც ერთი არ არის სტანდარტული. 2 სანტიმეტრიანი ფილა ქვიშაზე არ მოიგებული, არის ამურეცხული იქნება გავაზიარე. ფენი რაც კი რამე არის ქალაქში დაგებული, არის 3 წელიწადში, 4 წელიწადში გაფუჭებული.
მანქანების მიერ ჩაკეტილი ტროტუარები და პარკირების პროცესი გორისთვის მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. საფეხმავლო ბილიკები განსაკუთრებით მაღაზიებთან არის ხოლმე მანქანებით გადაკეტილი. ამიტომ ფეხით მოსიარულეებს ისღარჩებათ, რომ გზებზე გადავიდნენ და ამით საგზაო უსაფრთხოების წესები დაარღვიან. გორის მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლებმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შენიშვნები გაიზიარეს. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი აკაკი ხუფენია აცხადებს, რომ ვითარების გამოსასწორებლად მერია მალე შესაბამის ღონისძიებებს მიმართავს.
მოცემით გამოყოფ საფეხმავლო ზოლი ან გვაქვს იდეა საფეხმავლოზე გაკვეულ ნაწილზე თავმალო და შევავსოთ კიბის პირველი უჯრედის დონეზე, რომ იქ იძულების წესით მანქანაზე არ მივიდეს იქამდე.
2 საათიანი შეხვედრა გორის საკრებულოს თავმჯდომარის ინიციატივით გაიმართა. პაპუნა კობერიძე მიიჩნევს, რომ ასეთი შეხვედრები ხელს უწყობს საზოგადოების ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მისი აზრით, ასეთი დისკუსიების დროს პრიორიტეტების გამოკვეთა ხდება, რაზეც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ რეაგირება უნდა მოახდინოს.
დავსახეთ გზები, მოგვიშვნეთ არასამთავრობო სექტორის შენიშვნები, გნებავთ კრიტიკას, რომელსაც ძალიან კარგად ვიღებთ და პირიქით კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი არასამთავრობო სექტორის თვალით დანახული მდგომარეობა ჩვენ ქალაქში.
ადგილობრივი თვითმმართველობის და მესამე სექტორის წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ ამ ფორმატის შეხვედრები გაგრძელდება და ხელისუფლება გაწეული საქმიანობის შესახებ ერთგვარი ანგარიშით გამოვა ხოლმე საზოგადოების წინაშე. გარდა ამისა, საზოგადოება ქალაქისთვის საჭირო როტო საკითხებს მომავალ შეხვედრებსაც დააყენებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცოაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პრესოსელებო დაახლოებით საათ 9:00-ში ჩვენი სტუმარი იქნება უხილავ ფარდაში ლოს-ანჯელესის ნიუ-იორკის კინოსაკადემიას წოდებული უმაღლესი სკოლა, სადაც სწავლობს ლუკა მგელაძე.
ფილმი არის მწერალზე, რომელიც წერს წიგნს სიკტივულზე და სიკტივმისჩილზე და წარმოადგენს ამ თავის პერსონაჟს როგორც ძალიან იდეალიზირებულ პერსონაჟს. დაბრუნები აუცილებლად გავაკეთებ პავლე გოროყვაზე, ჩემ ბაბუაზე, მაგის ნაშრომებზე. არ ვიცი ხა ჯერჯერობით ესე დოკუმენტარულ ფილმს თქო, ეს არ ვიცი, მაგრამ უფრო მეტი გაკეთება მინდა ბევრად.
<_
კიდევ ერთხელ გაგიმეორებ, თუ ხილავ ფარდაში დაახლოებით საათ ნახევარში ლუკა გელაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში სტუდენტი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება 18:30. ნიკონ ერგაძია სტუდიაში ჩემთან ერთად. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის კიდევ ერთხელ.
სერბიის პრეზიდენტი ტომისლავ ნიკოლიჩი არ დაესწრება ცერემონიას, რომელიც სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის 20 წლის თავს მიეძღვნება და 11 ივლისს ბოსნიაში ჩატარდება. განცხადების ფონია კამათი გაეროს უშიშროების საბჭოში, სადაც რუსეთი და დასავლეთის ქვეყნები ვერ თანხმდებიან, უნდა უწოდონ თუ არა ამოვლენებს გენოციდი. ავღანეთის სააპელაციო სასამართლომ სიკვდილის დასჯის განაჩენი გაუუქმა 4 კაცს, რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ ქალის ჩაქოლვაში. ქალს 27 წლის ფარხი უნდა სასამართლოდ დააბრალოს ყურანის დაწვა. დახურულ კარს მიღმა ჩატარებულ სხდომაზე სააპელაციო სასამართლომ ბრალდებულებს სიკვდილი დასჯა 20 წლიანი პატიმრობით შეუცვალა. გადაწყვეტილება გააკრიტიკეს კანონმდებლებმა და აქტივისტებმა, რომლებმაც სასამართლოს ნაბიჯი კონსერვატიული რელიგიური ფრთის გამარჯვებად მიიჩნიეს. რუსეთმა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ სამხედრო სტრატეგიას უწოდა კონფრონტაციული დოკუმენტი, რომელიც არ შეუწყობს ხელს მოსკოვთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას. საქართველოში თურქმენეთის პრეზიდენტის და სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში ორი ქვეყნის მთავრობებს შორის რამდენიმე შეთანხმება გაფორმდა. მოეწერა ხელი შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის ქართული თურქმენულ მთავრობათა შორის კომისიის შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ გურგენიძე საბერძნეთის რესპუბლიკაში ჩავიდა, როცა ადგილზე არსებული ვითარება გაიცნოს. მინისტრის მოადგილემ საქართველოს მოქალაქეებისთვის არსებულ ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად დაასახელა საბანკო ანგარიშებზე წვდომა და ფულად გზავნილებთან დაკავშირებული შეზღუდვები.
ნიკო ნერგაძემ გააცნოთ ახალი ამბები. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება უკვე ყოველკვირეული ინტერვიუთი. დღევანდელი ინტერვიუ შეეხება ეროვნულ გამოცდებს. საქართველოში ეროვნული გამოცდები დაიწყო. პირველი გამოცდა 2-3 ივლისს ტარდება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თეა თოფურია შეხვდა და ესაუბრა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორს მაია მიმინოშვილს.
40,000-ზე მეტი აბიტურიენტი იყო რეგისტრირებული, თუმცა სამწუხაროდ 1,300-მდე აბიტურიენტი გამოეთიშა კონკურს იმის გამო, რომ ატესტატის აღება ვერ მოახერხეს, მათ გამოსაშვებ გამოცდებში ბარიერი ვერ გადალახეს. ასე რომ 40,000-მდე, მოდით ესე ვთქვათ, 39,000-ზე მეტ აბიტურიენტს ველით გამოცდებზე. დღეს უკვე დაიწყო პროცესი, პირველი გამოცდა, პირველი ნაკადი უკვე დასრულებულია. ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებენ 2 დღის განმავლობაში აბიტურიენტები გამოცდას. უნდა გამოცხადებულიყო 9000-ზე მეტი, 9583 უფრო ზუსტად აბიტურიენტი პირველ ნაკადზე და დაახლოებით 3% არ გამოცხადდა. თავისავად პროცესი ძალიან მშვიდ და ნორმალური ვითარებაში მიმდინარეობს. უბრალოდ ძალიან სამწუხაროა ეს ორი ფაქტი, როცა აბიტურიენტი მოიხსნა გამოცდიდან და ყავს 3 აბიტურიენტი, რომელმაც დააგვიანა საგამოცდო ცენტრში გამოცხადება და საგამოცდო სექტორში მისი შეყვანა შეუძლებელი გახდა. ასე რომ მათი რაოდენობა ჯამში არის 5.
აი ეს დარგოლები რა იყო?
სამი მოგახსენეთ, რომ დაიგვიანა, უბრალოდ გვიან მივიდნენ საგამოცდო ცენტრში და ასეთ შემთხვევაში არ დაიშვება, როცა დაწყებულია უკვე საგამოცდო დროისათვის, სექტორში აღარ დაიშვება უკვე დაგვიანებული აბიტურიენტი. რაც შეეხება იმ ორ შემთხვევას, ერთ შემთხვევა გახლავთ ის, რომ აბიტურიენტი ნასვა მდგომარეობაში გამოცხადდა გამოცდაზე, რაც დადასტურდა, დაგვეხმარა პატრულის ეკიპაჟი და ალკოტესტი დადასტურდა ნამდვილად, რომ ნასვამი იყო და ავტომატურად მოიწვია на გამოცდიდან. მეორე შემთხვევაში წესებში მკაცრად ნათლად უწერიათ აბიტურიენტებს, რომ მათ არ აქვთ არავი ეგრძალებათ ნებისმიერი ელექტრონული მოწყობილობის შეტანა საგამოცდო სექტორში. აღმოჩნდა, რომ და ეს არ იგულისხმება მხოლოდ მობილური ტელეფონი ან კალკულატორი, აღმოჩნდა, რომ აბიტურიენტს ჰქონდა ფოტოაპარატი, საათი, რომლის მეშვეობითაც გადაიღო ტესტის ბუკლეტიც, საკუთარი პასუხების ფურცელიც და შეამჩნია მეთვალყურემ და ბუნებრივია შეატყობინა ამის შესახებ ადმინისტრატორს და გაფორმდა ოქმი მოხსნის შესახებ.
რითი განსხვავდება წლევანდელი გამოცდები იგივე შარშანდელისაგან? რამე სიახლე არის?
სიახლე ის გახლავთ, რომ ჩამონათვალში, არჩევით საგნების ჩამონათვალში ახალი საგანია სამოქალაქო განათლება. თუმცა ეს სიახლე ახლა უკვე აღარ არის, იმიტომ რომ შემოდგომიდან ცოტა აბიტურიენტებმა რომ ჩამონათვალში ახალი საგანი გაჩნდებოდა. ოღონდ ეს არის უმაღლეს სასწავლებლების გადაწყვეტილება, იყო უფრო სწორედ უმაღლეს სასწავლებლების გადაწყვეტილება, ეს იყო ჩვენგან შეთავაზება. და თუ იმ შემთხვევაში თუ უმაღლეს სასწავლებელი აირჩევდა მეოთხე საგნად სამოქალაქო განათლებას და აბიტურიენტი მიუთითებდა ამ კონკრეტულ ფაკულტეტს, ასეთ შემთხვევაში მოუწევდა აბიტურიენტს აი სამოქალაქო განათლების გამოცდის ჩაბარება. ეს შეთავაზება მიიღეს უმაღლესმა სასწავლებლებმა და რამდენიმე მიმართულებაზე გამოაცხადეს სავალდებულოდ სამოქალაქო განათლება და დაახლოებით 700-მდე აბიტურიენტი ყავს, რომელიც სწორედ აი ამ საგანს აბარებს. ახლეს ნამდვილად ვერ დავარქმევ იმას, რომ ზოგიერთ საგამოცდო საგანში, მაგალითად ისტორიაში და გეოგრაფიაში მაქსიმალური ქულა შეიცვალა, ეს წლიდან წლამდე შესაძლებელია ესეც მოხდეს, მაგალითად 100 ქულიანი იყო ტესტი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში და დღეს 80 ქულიანი ტესტი გვაქვს, 100 ქულიანი იყო ზოგადი უნარების ტესტი და ახლა 80 ქულიანია. და ერთი რაც მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, შარშან პირველად შევთავაზეთ აბიტურიენტებს უცხო ენის გამოცდაზე მოსმენის ნაწილი და ძალიან მარტივი ბლოკი იყო მოსმენის ნაწილის, იმიტომ რომ ეს პირველი იყო, ასე ვთქვათ, და გავითვალისწინეთ არსებული ვითარება, შეიძლება და რეგიონის აბიტურიენტებს მეტად თუ ნაკლებად გაჭირვებოდათ აი მოსმენის ნაწილის დაძლევა. თუმცა აღმოჩნდა, რომ გაცილებით უფრო ხალისიანად შეასრულეს ეს დავალება, შედარებით მაგალითად წერით დავალებასთან. და ამიტომაც წელს სულოდნავ ნამდვილად ორი ქულით სულოდნავ გავართულეთ ეს ნაწილი, 8 ქულიანი იყო შარშან და წელს მოსმენის ნაწილი არის 10 ქულიანი.
აი რა ტენდენცია გამოიკვეთა, ძირითადად წელს რა ფაკულტეტებს ირჩევენ?
ამაზე ვერ ვისაუბრებთ დღეს, იმიტომ რომ აბიტურიენტებს აქვს შესაძლებლობა რამდენჯერაც ვთ იმდენჯერ ცვალონ საკუთარი არჩევანი. დედაბიტ გეტყვით, ჩვენ ყავს რაოდენობა აბიტურიენტებისა, რომელთა ჯერ საერთოდ არ გაუკეთებიათ არჩევანი, არაურჩევიათ უმაღლეს სასწავლებლები, იმიტომ რომ მათ იციან, რომ მათ საკმაოდ დრო აქვთ ამისათვის, აგვისტოს დასაწყისამდე, როცა პირველადი შედეგები გამოცხადდება, სანამ დაიწყება სააპელაციო პროცესი, მანამდე მათ აქვს ნებისმიერი შეცვლების განხორციელების საშუალება. ასე რომ, როცა აბიტურიენტები საბოლოო არჩევანს დააფიქსირებენ, აი სწორედ მაშინ გვეცოდინება უკვე ზუსტი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომელი ფაკულტეტებია პრიორიტეტული მათთვის.
ძირითადად რა იკვეთება ამ ბოლოს წლების განმავლობაში?
ბოლოს წლების განმავლობაში ბიზნესი, სამართალმცოდნეობა, ეკონომიკა, ეს არის მომხიბლავი აბიტურიენტებისთვის, იყო ყოველ შემთხვევაში და არ ამგონია დრამატულად შეიცვალოს ვითარება. თუმცა ოდნავ გაიზარდა, ასე ვთქვათ, რაოდენობა აბიტურიენტებისა, რომლებიც ფიქრობენ სწავლა გააგრძელონ საინჟინრო მიმართულებით, საბუნებისმეტყველო მიმართულებით, მაგრამ დომინირებს მაინც ეკონომიკა, სამართალმცოდნეობა, საერთაშორისო ურთიერთობები.
რამდენად არის პირობები შექმნილი იმისათვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა ჩააბარონ გამოცდები, იგივე პატიმრებმა ჩააბარონ გამოცდები?
ამ მხრივ მართლა ძალიან დიდი გამოცდილება შევიძინეთ, მინდა გითხრათ. დაწყებული 2005 წლიდან გაფართოვდა სპექტრი, ასე ვთქვათ, ისეთი აბიტურიენტებისა, რომელთაც სპეციფიური საგამოცდო პირობების შექმნა ესაჭიროებათ. ადრე მხოლოდ და მხოლოდ უსინათლო აბიტურიენტებს ემსახურებოდით და მათთვის ბრაილით დაბეჭდილ ტესტებს ამზადებდით. ეხა იგივე უსინათლო აბიტურიენტებისთვის შეთავაზება გვაქვს, შეუძლიათ ბრაილით ჩააბარონ გამოცდა და შეუძლიათ სპეციალური კომპიუტერული პროგრამით, მაგრამ ყავს აბიტურიენტები, მაგალითად, რომელთაც გადაადგილების პრობლემა აქვს და ეს ბუნებრივია, ჩვენ წინასწარ ვიცით, აღმოსულ ყავს ყველა ესეთი აბიტურიენტი, სხვათაშორის წელს 100-ზე მეტი ესეთი აბიტურიენტი მთელი საქართველოს მასშტაბით და მათი სპეციალურად დარღვევების და მიხედვით სპეციალურად ვამზადებთ საგამოცდო სექტორს. ყავს აბიტურიენტები, რომელთაც სწორედ მოტორული დარღვევების გამო წერა არ შეუძლიათ და მოახერხეთ ამ სისტემის ადაპტირება მათთვისაც. მჟავდებულები წლების განმავლობაში ყავს სამწუხაროდ და ბუნებრივია, მათაც უქმნით ყველანაირ პირობებს, სპეციალური ბადრაგის თანხლებით მოდიან ისინი საგამოცდო ცენტრში და ნუ აქ ხვდებით ისე როგორც საჭიროა. ერთი უბრალოდ რაც მინდოდა მეთქვა, გახლავთ ის რომ თუნდაც მჟავდებულების შემთხვევაში ძალიან კარგია რომ ჩვენ პირობებს უქმნით და ვაძლევთ შესაძლებლობას ასეთ აბიტურიენტებს ჩააბარონ, მაგრამ ძალიან კარგი იქნებოდა ასევე პირობები შექმნოდათ მათ მერეც იმ შემთხვევაში თუ ჩაირიცხებოდნენ უმაღლეს სასწავლებელში, მაგალითად უსინათ აბიტურიენტებისთვის მათთვის სახელმძღვანელოების მომზადება, თუნდაც ასე ვთქვათ გადაადგილების კუთხით, ვისაც რაიმე დარღვევა აქვს, მოტორული დარღვევა აქვს, ამ კუთხითაც შესაბამისი პირობები შექმნა. ჯარდებულები აბარებენ გამოცდას და არის შემთხვევები ირიცხებიან უმაღლეს სასწავლებელში, მაგრამ შემდეგ ჯერჯერობით ვერანაირად ვერ აეწყო ეფექტურად, თუნდაც დისტანციური სწავლება ამ ახალგაზრდებისთვის ეს იქნებოდა ნამდვილად ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ეს რაღაცა შუაზე გაწყვეტილ საქმიანობას გავს, აქ უქმნით პირობებს ყველანაირს, აბარებენ, მაგრამ შემდეგ უკვე ვეღარ ახერხებენ სწავლის გაგრძელებას.
დღესაცალება ეს უთხრა მაია მიმინოშვილმა ჩვენს კორესპონდენტს, მაია მიმინოშვილი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორია. მასთან ინტერვიუ ჩავწერეთ საქართველოს ეროვნული გამოცდების დაწყებასთან დაკავშირებით, პირველი გამოცდა 2-3 ივლისს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩატარდა. ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. ჯერ გემოვთ იმის თაობაზე, თუ რა უთხრა რადიო თავისუფლებას ჩეხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა. ბოჰუსლავ სობოტკა ევროკავშირის ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად მიიჩნევს მომდევნო 10-15 წელიწადში ევროპული პერსპექტივის მიცემას ქვეყნებისთვის, საქართველოსთვის, უკრაინისთვის და მოლდავეთისთვის. აი ამ თემებზე სობოტკა ესაუბრა რადიო თავისუფლებას ჩვენი რადიოს ერთ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით. დეტალებს ამ ინტერვიუდან მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
ამ დღეებში რადიო თავისუფლება აღნიშნავს შტაბინის პრაღაში გადმოტანის მე-20 წლისთავს. მიუნხენიდან, ანუ გერმანიის ქალაქიდან, სადაც ჩვენი რადიო 1959 წელს დაარსდა, პრაღაში, ჩეხეთის დედაქალაქში, გადმოსვლის ამ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ჩატარდა არაერთი ღონისძიება. მათ შორის შეკრება, რომელსაც დაესწრო ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრი ბოჰუსლავ სობოტკაც. სწორედ ამ 30 ივნის გამართულ შეკრებას მოხვა საუბარი სობოტკასთან. საუბარი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დაიწყო შეკითხვით, რა შეიძლება ისალონ დემოკრატიზაციის პროცესში მყოფ ქვეყნებმა ჩეხეთისგან, რომელმაც უკვე გაიარა ტოტალიტარიზმიდან დემოკრატიისკენ მიმავალი გზა.
ვფიქრობ, უაღრესად მნიშვნელოვანია წესების დაცვა და იმ ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება, სადაც მოქმედებს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა. ჩეხეთის რესპუბლიკამ გამოიარა ეკონომიკური ტრანსფორმაცია, რომელსაც არ ზდებდა საკმარისი აქცენტი კანონის აღსრულებაზე, კანონის უზენაესობაზე, და ამას მოყვა დიდი იმედგაცრუება ხალხში. ამას მოყვა ასევე პრივატიზაციასთან დაკავშირებული თაღლითობის მრავალი შემთხვევა, რომლებმაც თავის მხრივ დაასუსტა დემოკრატიის მიმართ ნდობა. გარდამავალ პერიოდში მყოფი ქვეყნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მოახდინონ არამარტო ეკონომიკის რესტრუქტურიზაცია, არამედ აქცენტი გადაიტანონ კანონის უზენაესობასა და სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერაზე.
ასე ფიქრობს ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრი. ჩვენი რადიოს მსმენელებისთვის, მათ შორის საქართველოში, ჩეხეთის ბოლო რამდენიმე ათწლეულის ისტორია უკავშირდება უწინარესხოვლისა დისიდენტის და პრეზიდენტის ვაცლავ ჰაველის სახელს, კაცს, რომელიც მთელი შეგნებული ცხოვრება ებრძოდა ტოტალიტარულ რეჟიმს. დღეს კი ჩეხეთის პრეზიდენტია მილოშ ზემანი, რომელიც ხშირად საუბრობს მოსკოვთან დაახლოების საჭიროებაზე უკრაინის მიმართ მოსკოვის პოლიტიკის მიუხედავად. ჩვენმა კორესპონდენტმა პრემიერ-მინისტრ სობოტკას კითხა, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ბოლო წლებში შეიცვალა პრაღის გეოპოლიტიკური ხედვა.
არა, მგონია რაიმე ცვლილება მომხდარიყო ჩეხეთის რესპუბლიკის გეოპოლიტიკურ ხედვაში. ჩვენ ვართ ნატოს შემადგენლობაში, ევროპის კავშირის შემადგენლობაში და უნდა გითხრათ, რომ მივეკუთვნებით ორივე ორგანიზაციის აქტიურ წევრებს. შეიცვალა ის, რომ ევროპაში ბოლო წლებში ვითარება განიმუხტა, გაძლიერდა რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა. ეს ეხება არამარტო ჩეხეთს, არამედ გერმანიასაც, დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს. და ის, რაც ახლა მოხდა რუსეთის პოლიტიკაში უკრაინაში, უკრაინის მიმართ, ეს თავზარდამცემია ჩვენთვის ყველასთვის. ევროპამ უნდა იმუშაოს ამ საკითხზე, მასზე რეაგირება მოახდინოს და მიხარია, რომ ევროპის რეაგირებისას ჩვენ ყველა ერთად მოქმედებთ.
Я сам рад, что Европа на то реагирует, так же поступаем сполочне.
ჩვენს რადიო სანინტერვიუში ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს ახსენა. კერძოდ, როცა უპასუხა შეკითხვას, იზიარებს თუ არა ის ჩეხეთის პრეზიდენტის მილოშ ზემანის მოსაზრებას, რომ რუსეთი შესაძლოა მომდევნო 20 წელიწადში გაწევრიანდეს ევროკავშირში.
Европейская уния мусим заим на том, чтобы санебудовала някаква нова железная опона на её východной границе.
Европейская кавшири заинтересовали უნდა იყოს აღმოსავლეთის საზღვარზე ყოველგვარი რკინის ფარდის ჩამოშვების თავიდანაცილებით. ამის მიუხედავად, სანამ შეუდგებით რუსეთსა და ევროკავშირს შორის დაახლოების თუნდაც თეორიულად განხილვას, ჯერ უნდა გადავჭრათ ერთი წმინდა წყლის პრაქტიკული პრობლემა. რა ბედიელის ჩვენი საზღვრების აღმოსავლეთით მდებარე ქვეყნებს, რომლებიც ევროკავშირის წევრობისკენ მიისწრაფიან. ქვეყნებს, როგორიც არის საქართველო, მოლდავეთი, უკრაინა. ჩემი აზრით, მთავარი გამოწვევაა ევროკავშირში მათი გაწევრიანება. მთავარი ამოცანა მომდევნო 10 ან 15 წლისთვის მართვის ევროპული პერსპექტივის მიცემაა. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ქვეყნები შეძლებენ ევროკავშირში გაწევრიანების პირობების
შესრულებას.
რა ჩეხება რუსეთთან ჩეხეთის და ზოგადად ევროკავშირის დაახლოებას ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრი დასეს.
Сближение с Русским, и потом отаска
Русеттан Еврокавшириის დაახლოება, ეს საკითხი უფრო მოგვიანებით არის განსახილველი და დიდწილად იქნება დამოკიდებული იმაზე, შეძლებს თუ არა რუსეთი აღიაროს ფაქტი, რომ უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი არიან სუვერენული ქვეყნები, რომელთაც აქვთ უფლება მიიღონ გადაწყვეტილებები თავიანთ მომავალზე.
განაცხადა ჩვენს რადიოსთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ჩეხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ბოჰუსლავ სობოტკამ. მისი აზრით, აუცილებელია ძალაში დარჩეს რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები, სანამ არ შესრულდება უკრაინის კონფლიქტის მოსაგვარებლად მინსკში ხელმოწერილი შეთანხმება.
მარიამ ჭეურელი კი ამბობდა თემის თაობაზე, თუ რა უთხრა რადიო თავისუფლებას ჩეხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ბოჰუსლავ სობოტკამ. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ასევე საერთაშორისო პოლიტიკას შეეხება. პენტაგონმა 1 ივლისს გამოაქვეყნა ნაციონალური სამხედრო სტრატეგია. ეს არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ მზადდება და ასახავს ამერიკული სამხედრო ძალების შტატების მეთაურთა ხედვას მსოფლიოში არსებული ვითარების გარშემო. ამ დოკუმენტის მიხედვით რუსეთი და ჩინეთი ამერიკისთვის მცირე, მაგრამ მზარდ საფრთხეს წარმოადგენენ. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
იმ ქვეყნებს შორის, რომელთა ქმედებებმაც შესაძლოა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მასშტაბური შედეგების სამხედრო კონფლიქტები გამოიწვიონ, არიან რუსეთი, ჩინეთი, ირანი და ჩრდილოეთი კორეა. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თეზისი ამერიკის შეერთებული შტატების შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის ანალიტიკური მოხსენების ნაციონალური სამხედრო სტრატეგია, რომელიც ვაშინგტონში 4 შაბათს გამოქვეყნდა. დოკუმენტი შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა მარტინ დემპსიმ წარადგინა. მან თქვა, რომ გასული 4 წლის განმავლობაში ამერიკის სამხედრო ძალების წინაშე ახალი გამოწვევები გამოჩნდა, რომელსაც სასწრაფოდ სჭირდება პასუხისგაცემა.
მას შემდეგ, რაც წინა ნაციონალური სამხედრო სტრატეგია გამოქვეყნდა 4 წლის წინათ, გლობალურმა არეულობამ იმატა, ჩვენმა შედარებით მოუპირატესობებმა კი იკლო.
დოკუმენტში, რომელიც კონგრესს 4 წელიწადში ერთხელ მიეწოდება, აღნიშნულია, რომ კონფლიქტის საფრთხე ჯერჯერობით მაღალი არ არის, მაგრამ მზარდია. რუსეთმა, მოხსენების მიხედვით, არაერთხელ გამოხატა სუვერენიტეტისადმი უპატივცემულობა და თავისი მიზნების მისაღწევად ძალის გამოყენების მზადყოფნა თავისი მეზობლების მიმართ. ჩინეთის ქმედებები, რომლებიც მიმართულია საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევით სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში ტერიტორიების მიტაცებისკენ, ასევე იწვევს ამერიკის შეერთებული შტატების შეშფოთებას. ირანიდან და ჩრდილოეთ კორეიდან კი ბირთვული არაღის შექმნა. ანგარიშის შესაბამისად, ასევე საფრთხეა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, ასევე მოკავშირეებისთვის. დოკუმენტის ავტორების შეფასებით, ამ ქვეყნებიდან არც ერთი ეძებს პირდაპირ სამხედრო კონფლიქტს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ან მის მოკავშირეებთან, მაგრამ თითოეული მათგანის მოქმედება იძლევა სერიოზული შეშფოთების საფუძველს უსაფრთხოების მიმართულებით. გენერალმა მარტინ დემპსიმ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევის საპასუხოდ თქვა, რომ ამერიკამ უნდა გააძლიეროს მოკავშირეთა და მეგობართა ქსელი, ასევე განაგრძოს ინოვაციების დანერგვა საკუთარ სამხედრო ძალებში.
The strategy also continues the call for greater agility.
Стратегия გაერთიანებული ძალებისგან მოითხოვს მეტ მოქნილობას, ინოვაციასა და ინტეგრაციას. ის კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების საჭიროებას, ჩართული იყოს გლობალურ მოვლენებში და აგრძელებს ჩვენს პროფესიონალურ მცდელობას, ხელი შეუწყოთ ისეთი ლიდერების ჩამოყალიბებას, რომლებიც ამ სტრატეგიას
ხორციელს.
ნაციონალურ სამხედრო სტრატეგიას გამოეხმაურა რუსეთი, რომელმაც ამ დოკუმენტს კონფრონტაციული უწოდა, რომელიც არ შეუწყობს ხელს მოსკოვთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას. კრემლის წარმომადგენელმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ სტრატეგია მიუთითებდა კონფრონტაციულ დამოკიდებულებაზე, რომელიც მისი თქმით შორსაა რუსეთის მიმართ ობიექტურობისგან.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან მანგიამბოთ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ 1 ივლისს გამოქვეყნებულ ნაციონალური სამხედრო სტრატეგიის გარშემო. გაცემა გრძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც თბილისის ზოოპარკს შეეხება, რომელსაც ვიმეორებთ. თბილისის ზოოპარკი იმ სახით, როგორიც ყველას ახსოვს, აღარ არსებობს. ვერ ხეობის ნაცვლად ახალი თანამედროვე ზოოლოგიური პარკი აშენდება თბილისის ზღვის მახლობლად, ასეთი პროექტი უკვე არსებობს. თუმცა ვიდრე ახლის მშენებლობა არ დაწყებულა, წყალობის გადარჩენილი ცხოველები კვლავ ძველ ზოოპარკში ცხოვრობენ. აქვე სპილოს ვოლიერს აფარებს თავს ჰიპოპოტამი ბეჰემოთი ბეგიც, რომელმაც წყალდიდობის დროს გმირთა მოედნამდე გაცურა და დრამატიზმით სავსე დღეებში იმედისა და გადარჩენის სიმბოლოდ იქცა. ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტს განმეორებით და ოდნავ შემცირებული სახით მოისმენთ.
ეს ბეგლარია, მოფერებით ბეგი, 16 წლის ჰიპოპოტამი, რომელიც წყალდიდობის შემდეგ დროებით სპილოების ღია ვოლიერს აფარებს თავს. თუმცა თბილისის ზოოპარკის დირექტორის მოადგილის დავით ტაქტაკიშვილის თქმით, ბეგლარს სპილოების აუზზე მეტად რატომღაც ტალახის ორმო მოეწონა.
ისე მოეწონა, რომ ესე იგი ფაქტიურად აღარ იყურება აუზისკენ. სულ იქ არის მთელი დღეები ზის იქ და ნუ რა ვიცი, ძალიან კომფორტულად გრძნობს თავს.
13-14 ივნისის წყალდიდობის ღამეს ბეგი ღია ვოლიერში იმყოფებოდა და როგორც ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, სწორედ ამ გარემოების გამო გადაურჩა დახრჩობას.
როდესაც გაივსო წყალი და დაიფარა დაახლოებით იმ ტერიტორიაზე წყალის სიმაღლე დაახლოებით 15 მეტრს აღწევდა შეიძლება მეტიც. როდ გამოსულა. წყალი ბეჰემოთის სტიქია. და წარმოიდგინეთ, მან შეესრულა თავისი ვოლიერიდან გმირთა მოედნამდე მიცურვა. რა წარმოიდგინეთ, რა მასშტაბის და რა რაოდენობის წყალი იდგა. შემდეგ წყალი რო წავიდა, ის დარჩა ხმელეთზე.
ამ შენობაში არისო ჩაკეტილი.
საფხულში რო ცხოველებს უბრალოდ არჩენის საშუალებას ვაძლევთ, შეუძლიათ შიგნით რო ყოფილიყო დაიღუპებოდა. იმიტომ რომ კი ბეჰემოთი დიდხანსლებს წყალში, მაგრამ რამოდენიმე საათი წყალქვეშ გაძლებს არცებს უწოვარ საშეუძლია. მაგრამ საბედნიეროდ შიგნით არის და მან მოახერხა გასულვა.
ზურაბ გურიელიძემ, რომელიც თბილისის ზოოპარკს 2006 წლიდან ხელმძღვანელობს, გადმოცემით იცის ბეგის წინამორბედის, ჰიპოპოტამ შალუნის გმირობაც, რომელიც 1960 წლის წყალდიდობის დროს დახურულ ვოლიერში იმყოფებოდა, მაგრამ მაინც მოახერხა გადარჩენა. მწერალმა ედი შერყიფიანმა 1960 წლის 4 ივლისს უბის ციგნახში გაკეთებული ჩანაწერი, რომელიც მასშტაბური წყალდიდობის დროს ზოოპარკის ამოხრჩობას აღწერდა, ასე დაასრულა:
მხოლოდ ბეჰემოთმა შესძლო რკინის ფანჯრის გამომტრევა და გათავისუფლება. იმ საღამოს იგი უძრავად იწვა საზაფხულო ვოლიერში და მძიმედ ქშინავდა, ბრძოლა გადახდილი.
Hippopotami Shaluni, ertert mtavari personajia atasghras 60 cel sabchota sakartvelos mier gamotsemuli tsiginis atbilisi zooparki, romelshits detalurada aghtserili misi dramatizmit savse tskhovreba. Sakme isaa rom 1954 tslamde tbilishi mkholod erti behemoti iqo. Dekembershi ki chamoiqvanes meore mdedri behemoti Mania, romelis bevrad charbobda tbilisi zooparkis upro adrindel mkvidrs 6 tslis Shaluns. Hippopotamebis tskhvils 1955 tslis 26 აგვისტოს 15 საათსა და 50 წუთზე საცურა ვაუში შეეძინა ჩვილი, რომელიც 2-3 თვის განმავლობაში წყალში ცხოვრობდა. იქ წოვდა ძუძუს და იშვიათად გამოდიოდა ხმელეთზე. ნორჩმა ზოოლოგებმა ბეჰემოთის ნაშიერს ყაზბეგი შეარქვეს, თუმცა ბეჰემოთის დაბადებამ დიდი საზრუნავი გაუჩინა ზოოპარკის ხელმძღვანელობას. თბილისის ზოოპარკს სხვა არაერთი დრამატული წუთი ახსოვს თავისი მრავალწლიანი ისტორიიდან. ერთხელ ავსტრალიის გარეულმა ძაღლმა დინგომ კუდი შემთხვევით მეზობლად მცხოვრებ მგლების გალიაში გახო. თვალის დახამხამებაში დინგო უკუდოდ დარჩა. ინდუეთის პილო მალკამ რკინის ღობე გაანგრია და გარეთ გამოსვლას ცდილობდა. დამფთხალმა მუნჯაკმა 3 მეტრის სიმაღლის კედელი გადალახა და მდინარე ვერის ხეობისაკენ მოუსვა. ვეფხმა როზამ ტიხარი გაანგრია, ლომის გალიაში შეიჭრა და მათ შორის სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა გაიმართა. ასეთი იყო თბილისის ზოოპარკის ყოველდღიურობა, რომელიც დაიწყო შორეულ 1927 წლის 10 თებერვალს, როდესაც მშრომელთა დეპუტატების თბილისის საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის დადგენილებით დაარსდა ზოოლოგიური პარკი და ამიზნით მდინარე ვერის ხეობაში გამოიყო 66 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. თუმცა მანამდე, 19 საუკუნის მეორე ნახევარში, თბილისში მუშაობდა ეგრეთ წოდებული კავკასიის სასოფლო სამეურნეო საზოგადოება, ხოლო 20 საუკუნის დასაწყისში კავკასიის ცხოველთა საკლიმატიზაციო საზოგადოება, რომლებიც თავიანთ ბაზაზე ინახავდნენ გარეულ ცხოველებს. ველური ბუნების მსოფლიო ფონდის კავკასიის წარმომადგენლობის დირექტორის მოადგილის მუგზარ ზაზანაშვილის თქმით, თბილისის ზოოპარკს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს სახეობების კონსერვაციის საქმეში, რაც არის კიდეც ზოოპარკების ძირითადი ფუნქცია.
უმრავლეს სახეობა, რაც ზოოპარკში გვეგულება ჩვენა, ეს არის გადაშენების პირას მისული სახეობების, ვეფხვებით, ლომებით. ეს არის არსებითად ბოლო ეგზემპლარები დედამიწისური ბუნებაში, ძალიან ცოტაა დარჩენილი, სულ რამდენია 3000 ვეფხვია მეგონი დარჩენილია და ასე შემდეგ. ეს არის ძირითადი ფუნქცია და როდესაც მაგალითად კავკასიაში ლეოპარდის აღდგენის პროექტი მიმდინარეობს, ახლა მაგალითად ჩრდილოეთ კავკასიაში, იქ აი ამ აღსადგენად პოლი კავკასიური ჯიქის აღდგენის პროექტი, აი ზუსტად ევროპის ზოოპარკებმა მიაწოდეს კავკასიური ჯიქის ინდივიდები, რომელიც კავკასიის ზოოპარკებში და არსად არ დარჩა და იქ დარჩა.
თუმცა საქართველოში არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ზოოპარკის დახურვას მოითხოვენ. 21 ივნისს ორგანიზაციამ ვეგან ჯორჯიამ თბილისის მერიის წინ ზოოპარკის გაუქმების მოთხოვნით აქცია გამართა. ორგანიზაციის წევრის ირაკლი კიკილაშვილის არგუმენტები:
ეს არის ცხოველებისათვის ციხე და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს რესურსები, რაც იხარჯება ზოოპარკების შენახვაში, შეგვიძლია მოიხმაროთ ეს რესურსები იმაში, რომ ვებრძოლოთ ბრაკონიერობას და ასევე ნადირობას. და მაშინ უფრო შესაძლებელი იქნება დაცვა ცხოველების პირდაპირ ბუნებაში. ვფიქრობ, არ არის საჭირო, რომ თუნდაც ბავშვი ხედავდეს გალიაში გამოწყდეულ, რაც საცოდაო ვეფხს, ციხეში გამოწყდეულს.
თუმცა ბიოლოგების მნიშვნელოვანი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ზოოპარკს, მათ შორის თბილისის ზოოპარკს, აქვს მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ფუნქცია. ასე ფიქრობს ზოოლოგი, ცხოველთა ქცევის სპეციალისტი ლევან ბუთხუზი.
ზოოპარკი, ეს არის ინსტიტუცია, რომელშიც პირველ რიგში მიდის ძალიან სერიოზული სამეცნიერო საქმიანობა. რა თქმა უნდა, ზოოპარკი, რომელიც არის კარგად მორგული და კარგი ვოლიერებია და ნორმალურ ჯანსაღვირებში ყავს ცხოველები, ეს არის საგანმანათლებლო ცენტრი პარალელურად. თბილისის ზოოპარკის კი წარმოადგენს ძალიან მნიშვნელოვან საკმანძო ინსტიტუციას, რომელსაც წვლილი შეაქვს მსოფლიოში იშვიათი სახეობების გადარჩენისათვის. ეს არის გენოფონდი, ეს არის პირდაპირი მნიშვნელობით გენები იმ ცხოველებისა, რომლებიც ბუნებაში ან უკვე გადაშენდნენ, ან კიდე გადაშენების ზღვარზე არიან. დიდი უბედურება არ არის კარგ ზოოპარკებში, რომ ყავდეს ცხოველი. საბოლოო ჯამში ეს არის ისევ საზოგადოების გადასაწყვეტი.
საქართველოს საზოგადოება კი ამ ეტაპზე ზოოპარკის შენარჩუნების მომხრეა. ამაზე მეტყველებს წყალდიდობის დროს გამოვლენილი არნახული სოლიდარობა, როგორც თბილისის ზოოპარკის ბინადართა, ასევე ზოოპარკის თანამშრომელთა მიმართ. ჰიპოპოტამები სოციალური ცხოველები არიან. შესაბამისად, როგორც თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ბეგის მარტოობასაც წერტილი დაესვას.
სამწუხაროდ ჩვენი ვოლიერი არ ძლეოდა იმ საშუალებას, რომ მეორე ვეჰემოდი ჩამოგვეყვანა. თუმცა ჩვენ გეგმაში ქონდა ამის გადაკეთება, ის ადგილი ცოტა რთული იყო და მაქსიმალურად გავადიდეთ იქ, რაც კი შესაძლებელი იყო. ამიტომ უკვე სხვა გეგმა უნდა შეგვემუშავებინა, საით უნდა გადაგვეყვანა ვეჰემოდი. ალბათ აქ იგულისხმებოდა ძირითადად მაინც ახალ ტერიტორიაზე ახალი აშენებულიყო. ჩვენი ბეგი ჯერ კიდევ ახალგაზრდა, სულ რამოდენიმე წლის წინ გახდა სქესმწიფე. ანუ შესაბამისად ჯერ კიდევ ვარი შანსი რომ თქვა ბას ჩამოუყანოთ გოგო ბეჰემოტი და შემდეგ ასე პატარ-პატარა ბეჰემოტუნები გვყავდეს.
პატარა ბეჰემოთები, ანუ ბეგლარის ნაშიერები, მაღალი ალბათობით გაჩნდებიან ახალ ზოოპარკში, რომელიც თბილისის მერიის მიერ გამოქვეყნებული პროექტის მიხედვით თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაახლოებით 57 ჰექტარზე გაშენდება და წლის განმავლობაში 1.5 მილიონ დამთვალიერებელს მიიზიდავს. შედარებისათვის თბილისის ზოოპარკს ამჟამად მხოლოდ 9 ჰექტარი უკავია და 500,000 მნახველს მასპინძლობს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.